ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țipudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la larga Briceni.
Pe ulițele satului Larga este dificil să găsești tineri care să-și câștige existența acasă. Ca în majoritatea satelor din Republica Moldova, ei sunt plecați la muncă peste hotare, mai ales în Rusia.
Cresc tensiunile diplomatice dintre România și Ungaria, în timp ce la București mai ales se înmulțesc și declarațiile privind o posibilă unire cu Republica Moldova.
Înmulțirea manevrelor militare ar putea duce la un nou război în Europa, este concluzia unui raport publicat astăzi la Londra.
Începem cu știrile Europei Libere. Judecătoria Buiucan a decis astăzi prelungirea cu încă 30 de zile a arestului nepotului lui Vlad Filat, bănuit de implicare în devalizarea băncii de economii. Vladimir Rusu, proprietarul în vârstă de 27 de ani al firmei Caravita, a fost reținut în urmă cu o lună împreună cu tatăl lui și alte două persoane din conducerea firmei. Centrul Național Anticorupție spune că firma Caravita și altă firmă, Business Estate, ar fi prejudiciat Banca de Economii cu peste 52 de milioane de lei, ca urmare a împrumuturilor neperformante. Tot astăzi, judecătorii au decis prelungirea mandatului de arest cu 25 de zile pentru Tatiana Roșioru, directorul financiar al firmei Caravita. Se relatează că un lider al opoziției tagice în exil a fost arestat marți pe aeroportul din Chișinău la cererea autorităților Tajikistanului. Sobir Valiev, care are pașaport kirghiz, face parte din organizația de opoziție Grup 24. Daniela Mânzatu, de la biroul de presă al Poliției de Frontieră, a confirmat pentru Europa Liberă că un cetățean străin a fost arestat la aeroport marți, dar nu a dat alte detalii, invocând protecția datelor personale. Potrivit Interfax, 10 de membri ai mișcării de opoziție tagice din exil au fost arestați în ultimele luni, câțiva fiind extradați de Rusia. Colegii celui arestat ieri la Chișinău fac apel la autoritățile moldovene să nu-l predea Tajikistanului nedemocratic. Vameșii moldoveni au capturat 136 de kilograme de heroină în noaptea de 8-9 august la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, a anunțat astăzi la Chișinău șeful serviciului vamal Ion Ceban. El a spus că este cea mai mare cantitate de heroină depistată vreodată la frontiera Moldovei, cu o valoare pe piața neagră de 10-20 de milioane de euro. Heroina a fost găsită într-un camion care mergea din Ucraina spre Bulgaria. Șoferul, despre care presa scrie că este bulgar de origine română, a fost reținut inițial pentru 72 de ore, iar astăzi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Afiliații egipteni ai organizației Statul Islamic au publicat o fotografie despre care spun că este a unui croat pe care l-au decapitat în peninsula Sinai din Egipt. Dacă va fi confirmată, execuția ar fi prima de acest fel comisă de extremiști în afara Siriei sau Irakului. Croatul Tomislav Salopek, angajatul unei firme franceze de cercetări seismice, fusese răpit în iulie în apropiere de Cairo. Într-o inscripție pe fotografia publicată de extremiști se spune că croatul a fost ucis pentru că țara lui sprijină campania internațională împotriva Statului Islamic. Și Grecia spune că a întărit securitatea pe insula Kos și a promis condiții mai bune pentru migranții nemulțumiți la o zi după ce străinii s-au ciocnit cu poliția. Ministrul grec de stat, Alekos Flaburaris, a spus că spre Kos va fi trimisă o navă cu dormitoare pentru 2500 de oameni care va fi ancorată în portul principal al insulei.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comuna Larga din raionul Briceni, unde a ajuns astăzi autobuzul Europei Libere, a devenit cunoscută în ultimul timp pentru tehnologiile moderne la care apelează administrația locală pentru a implica pe cetățeni în treburile comunitare. De exemplu, localnicii sunt informați prin SMS despre adunările satului sau activitățile culturale, pot urmări live pe YouTube ședințele Consiliului Local. Dar ce perspective oferă o astfel de comună, cât ar fi ea de modernă, tinerilor, a vrut să afle Valentina Basiul, care s-a aflat la Larga.
Pe ulițele satului Larga este dificil să găsești tineri care să-și câștige existența acasă. Ca în majoritatea satelor din Republica Moldova, ei sunt plecați la muncă peste hotare, mai ales în Rusia. Parte din localnici au luat și calea spre Europa. Salariile mici, birocrația sufocantă și corupția pară să fie principalele cauze care determină pe tineri să plece peste hotare. Este părerea lui Sergiu Cimpoieș, jurist de meserie pe care îl întâlnim în preajma primării. Tânărul este decepționat de clasa politică care ar face, zice el, promisiuni de șarte. El nu are garanția zilei de mâine și admite că la nevoie familia lui ar putea lua calea pribegiei.
Perspective minime, deoarece nu avem șansă de a ne dezvolta în Republica Moldova. Hai să vorbesc așa mai simplu, tot să spun bieță în roate. Trebuie făcut o sistemă ceva mai simplă, mai sigură, mai garantată, mai de sunut, tineretul, da, așa, nu știu. Nu văd ceva bun. Să nu fost ajutorul din partea rudelor și părinților, apă de mult eram peste hotare, undeva la negru să muncim. Cred că așa, în ultimul rând, s-au gândit guvernanții la tineret și la viitor. Să gândesc numai la lor buzunar.
Bătrânii din Larga spun că tinerii de astăzi sunt pretențioși. Vor să câștige pâinea altfel decât părinții lor. Ei se opun cu tot din adinsul să facă agricultură, pentru că este o îndeletnicire nesigură. Acuzația o contrazice Veaceslav Tabarcea, care are o afacere în agricultură și este ajutat de 2 ani de feciorul său. Fermierul spune că prea multe lucruri îi descurajează pe tineri și puținii care rămân în sat, uneori le vine să-și ia lumea în cap.
Vin în agricultură, dar nu pot rezista.
Ce îi demotivează?
Conducerea noastră. Altceva nimic. Nu trebuie să ne ajute, dar măcar să ne dea pace să lucrăm. Promit investiții, vin investiții poloneze, le acopere, NUS, subvenții îndată în lot tehnică nouă, dăm la subvenții, promit NUS, mieră, au spus că ai lăsat Rusia, luați Europa, dați Europa, promis mieră NUS, nu avem ce zis. Între dânsul partidul nu lucrează cu un comitet pentru țară, ca și tu dacă vrei să faci, trebuie să vii la noi și e de-al nostru, altfel nu-ți primești. Au împărțit țara în trei, este de-al nostru, este nu de-al nostru, este de-al nostru și se dezmembrează societatea care trebuie să lucrezi comun.
Vreau să știu părerea dumneavoastră, cine face astăzi afacerea în satul Larga?
Afacerile este care fac în satul Larga, este sunt niște oameni curajoși, care măr la orice. Un simplu cetățean care vrea să ții un magazin, el trebuie și tare, sănătos, cu mintea curată, ca să poată reziste la toate acestea care sunt legile noastre. Slujbele este oricum să le numesc, organizația sunt foarte multe. E de zi, vreau să dezvoltăm în grid făcior undeva, să dezvoltăm o agricultură undeva, trebuie, vedeți că e secetă. Vreau ceva, o lecție cu irigare. Când am stat și am umblat prin tete astea cât trebuiește, am zis că mai bine stăm pe loc și adică mâine în sos. Dacă vă spun cinstit, capătul nu se vede. Cel mai tare îmi pare rău după tineret, care sunt băieți care vreau să lucreze, energie de viață, vreau să facă.
Alexei Creciun, curier la primăria Larga, afirmă că mai mari țării trebuie să fie un exemplu pentru cetățeni atunci când vine vorba despre respectarea legilor.
Statul este de noi. Nu lucrează. Lege sunt, nu lucrează. Dacă lucrează lege, e stat. Fiecare da, steme, hai să pornesc așa, ești bine, mâine, mă lichidează. Tot e pierdut.
Corupția.
Da, o, de atunci nu grem. Peștele mari îl mănâncă pe acel mănic și vine altul spune, de azi nu ești, tu ești eu aici. Plătiți mai mulți bani și te închizi și gata.
Care considerați că sunt problemele cele mai importante astăzi în Larga?
Să-și-te. Sunt probleme, că sunt cu drumurile, sunt... Nu, mult s-a făcut, dar multe este încă de făcut. Piața trebuie, am o să o terminăm. Este de menajat, mai. N-aș ca să deschid o mine zavod, aici o fabrică cum pentru prelucrarea producției pe loc. Nu e piață de desfacere, seamănă așa la soia, ce ești, fasolă, ce ești, morcu și n-ai un vinde. Pără o fabrică de mezeluri de astea. Tot lumea răține porci, animale și sărune și ar face ceva. Dar așa stăm pe loc.
Și e plătit pe rămâne, că ești de tâtă să duc, n-au cu aici ce lucrează, unde, la deal, care are pământ, hai, eu am pământ și mă duc la pământ, dacă are n-are pământ, ce fac? Dar cel tânăr, el nu poate lucra la pământ. Îi vreau mai ușor, ceva lucru ușor. Știți, mă stăc la pământ și am tot la pământ.
Pe ce-s posibil să mărească pensiile, să ieftinească leacurile, estimează poporul ăsta ce-a muncit toată viața. Faceți-vă nilă de lumea asta.
Primarul trebuie să răspundă de tot cele, cine altul. Primarul trebuie să fie tăti, să ajute pe tăți, trebuie să facă toate ordinele și alta ce.
Deci primarul comunei Larga, Vasile Iachimov, se declară convins că rămânerea tinerilor în sat ține de voință și de tradiția luată din familie. El afirmă că rolul celor din administrația publică locală e de a orienta oamenii.
Am votat primarul, dar primarul face multe lucruri fiindcă aduce bani în sat, câștigă proiecte, restul oamenii fac.
Dintre cei care au plecat peste hotare, sunt care au venit să investească în sat?
Sunt câțiva, eu cunosc vreo 2-3 care au venit și au pornit o afacere. Nu departe este un bar care lucrează, chestia asta, altul a făcut un atelier de reparație automobilelor.
Acești bani ajută la dezvoltarea comunității?
Păi, dacă s-au pornit o afacere, gata, sunt vreo 2-3 locuri de muncă și tot înainte.
Mai mulți oameni pe care i-am întâlnit la Larga mi-au spus că de când sunt mai informați despre activitatea primăriei și a comunilor, fie că e vorba de SMS-urile pe care le primesc sau de rețelele sociale, sunt mai implicați și au înțeles că nu doar primarul trebuie să tragă de ei, dar și ei pot veni cu idei noi. Iar problemele, accentuează ei, trebuie să fie rezolvate de comun acord. De la Larga, pentru Europa Liberă, Valentina Basu.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 revenim cu o relatare de la dezbaterea organizată de Radio Europa Liberă la Larga pe tema inovație și spirit gospodăresc. Printre invitații serii se numără primarul satului, istoricul Ion Varta și mai mulți reprezentanți ai programului comun pentru dezvoltare integrată.
Dezbaterea este moderată de Valentina Ursu și Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente. Toate reportajele din turneul Europei Libere prin Moldova, galeriile de fotografii și reportajele video pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Crește numărul exercițiilor militare făcute de NATO și Rusia. Crește și amploarea lor, dar și pericolul unei confruntări armate în Europa. Este în tot cazul concluzia studiului prezentat de Rețeaua Liderilor Europeni, Institut de Cercetare cu sediu la Londra. Mai multe de la Dan Alexe.
Raportul merge și mai departe, iar una din concluzii este extrem de brutală. Rusia se pregătește de război cu NATO, iar NATO se pregătește de război cu Rusia. Studiul analizează două mari seturi de manevre militare. Manevrele militare rusești din luna martie, care au reunit 80.000 de militari, în vreme ce exercițiile NATO din iunie pe flancul de est al Alianței au reunit 15.000 de militari din 19 țări membre în Alianță și 3 țări partenere. Bazat la Londra, European Leadership Network e unul din cele mai serioase centre de expertiză de tip think tank în chestiunile militare și strategice, fiind compus din experți militari și foști miniștri ai apărării și de externe. E vorba de același grup de experți care anul trecut și din nou la începutul acestui an au avertizat în legătură cu riscul uriaș pus de multiplele incidente aeriene care continuă să implice avioane militare rusești și ale țărilor din NATO, în special deasupra Mării Baltice. Și în prezentul raport se estimează că întețirea manevrelor militare, amploarea lor și apropierea din ce în ce mai mult a dispozitivelor militare ale celor două părți pot declanșa primejdioase incidente. În anul scurs de la anexarea Crimeei, NATO a pus astfel la punct aproximativ 270 de manevre militare, însă numărul manevrelor rusești a atins 4.000. Raportul experților recomandă Alianței mai multă prudență și o diminuare a amplorii manevrelor. Istoria e plină de exemple de lideri care cred că pot controla evenimentele, spune Jan Kearns, directorul centrului și unul din autorii studiului. Însă evenimentele urmează întotdeauna propria lor dinamică. Raportul definește și potențialele slăbiciuni geostrategice ale celor două tabere. Pentru NATO, partea cea mai vulnerabilă e reprezentată de Polonia și țările Baltice. În vreme ce, pentru Rusia, punctele militare slabe sunt mai numeroase, incluzând Crimeea, Arctica și toată regiunea de frontieră cu Estonia și Letonia. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cât costă anul acesta un elev? La ce cheltuieli trebuie să se aștepte părinții?
Până atunci, în minutele următoare, din nou despre unire, la nivelul discursurilor, desigur.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo găsiți reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Perioadele de incertitudine politică par să încurajeze pe ambele maluri ale prutului discursul unionist, un eseu semnat de Vitalie Cioban.
Odată cu instalarea guvernului Streleț și respingerea scandaloasă a candidaturii Maiei Sandu la funcția de premier, noul cabinet s-ar cuveni să-și ia în serios misiunea. Ai zice că nu mai rămâne loc pentru alte teme. Totuși, premierul Valeriu Streleț a vorbit despre șansele unirii Republicii Moldova cu România în cadrul unui interviu pentru un portal de știri. Noul premier moldovean s-a arătat sceptic în ce privește perspectiva unirii, numind-o iluzie. Diferența dintre Valeriu Streleț și alți politicieni moldoveni, la fel de refractari față de unire, rezidă în tipul de argument folosit. Premierul este îngrijorat că unirea ar putea aduce o scădere a nivelului de bunăstare a unui cetățean român din București sau din Pitești. Reticența lui Valeriu Streleț față de acest subiect este contrazisă de ultimele sondaje din România, care arată că aproximativ 68% dintre respondenți optează pentru unirea celor două state românești în orizontul anului 2018, când se va împlini un secol de la Marea Unire din 1918. Un alt argument în favoarea unirii sunt numeroasele manifestații organizate de ONG-urile basarabene, dar, desigur, numărul unioniștilor este mult mai mare. Scepticismul domnului Streleț a fost contrazis în aceste zile și de Traian Băsescu, în cadrul Universității de Vară de la Izvorul Mureșului, cu declarații reproduse pe larg în media moldoveană. Pe de altă parte, premierul Valeriu Streleț a vorbit și despre lucruri mai puțin iluzorii care trebuie făcute pentru apropierea celor două state, și anume interconexiunea energetică și prelungirea cazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău. Sunt ambiții salutare, numai că domnul Streleț poate fi întrebat cu justificare de ce nu a insistat până acum cu măsuri privind asigurarea independenței energetice a Moldovei în toată perioada de când PLDM, alături de celelalte partide zise pro-europene, se află la guvernare. Și de vreme ce Chișinăul a întârziat atât de mult cu implementarea acordului de asociere, ne putem întreba din nou, ce este mai iluzorie, unirea sau integrarea europeană? Ce își propune, de fapt, actuala guvernare, dincolo de retorica politicianistă în care nimeni nu mai crede? În ultimul timp apar contribuții temeinice, bine documentate, pe tema unirii, cum este și studiul Go for Moldova, elaborat de Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, doi apreciați experți români, specializați în problematica Republicii Moldova. La școala de vară din Transilvania, la care am participat săptămâna trecută, subiectul unirii a fost de asemenea unul frecvent abordat. Tinerii din Moldova și cei din România, prezenți la Râșnov, mi-au cerut soluții imediate pentru înfăptuirea idealului național, întrucât s-au săturat să audă discursuri sceptice, pretins înțelepte, pe acest subiect. Le-am spus așa, dacă vorbim despre unire ca proces politic, de rigoare este să constatăm două lucruri. 1. Nu avem azi în Parlamentul de la Chișinău nici măcar un partid declarat unionist, necum o majoritate favorabilă acestei idei. 2. Un eventual referendum pe tema unirii în Moldova ne-ar livra probabil un răspuns nu tocmai optimist. De aceea e nevoie de o abordare la firul ierbii, de o implicare civică, sectorială, pentru că după orice manifestație din Piața Mare Adunări Naționale, a doua zi te întrebi inevitabil, ce urmează? I-am îndemnat pe tineri să fie foarte buni, să fie performeri în domeniul lor de interes, să aducă în partidele noastre ezitante, anemice, împotmolite, în aranjamente dubioase, viziuni noi, idei îndrăznețe. acțiunile metodice, consecvente, o largă dezbatere democratică și onestă ar putea transforma dezideratul Unirii și al europenizării într-un obiectiv realist, într-o alegere de preferat situației deplorabile de azi a Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
În România, în ultimele săptămâni, pledoaria pentru unirea cu Republica Moldova, precum cea recentă făcută de fostul președinte Traian Băsescu, este contrabalansată de un schimb dur de replici între București și Budapesta, legat aparent de situația maghiarilor din Transilvania. Mai multe de la Sabina Fati.
Asperitățile din relațiile română-ungare au revenit în actualitate cu oarecare forță în ultima perioadă, cu toate că niciuna dintre părți nu are motivații electorale pentru a inflama lucrurile. Ar fi mai degrabă vorba despre o retorică tradițională, dar și despre interesul celor aflați la putere la Budapesta și la București de a deturna atenția de la problemele pe care le au cei doi premieri, Victor Ponta și Victor Orban. În România, șeful guvernului a pierdut conducerea partidului și se află pe o pantă descendentă, mai cu seamă că dosarul său legat de fapte de corupție, despre care procurorii presupun că au avut loc în anii 2008-2009, nu s-a clarificat în niciun fel. De cealaltă parte, Victor Orban are o imagine tot mai discreditată la Bruxelles, iar ideile lui de reintroducere a pedepsei cu moartea sau de construirea unui gard la granița cu Serbia sunt considerate anacronice. Între cele două părți există și un diferent ideologic, fiindcă Victor Ponta este socialist, iar Victor Orban este conservator. Premierul român nu se poate de altfel abține să nu spună cât de des are ocazia că, spre deosebire de liderii politici de dreapta din România, el nu este constrâns de Partidul Popular European să închidă ochii și să înghită cu umilință derapajele de la normele diplomatice ale oficialilor ungari. Omologul său de la Budapesta nu i-a răspuns direct, dar totul a pornit de la faptul că Victor Orban a postat pe Facebook, după ce a participat la Universitatea de Depare de la Tuznad, două poze cu o tarabă care vindea insigne cu harta Ungariei Mari, care include și Transilvania, și cu steagul Ținutului Secuiesc. Ministerul de Externe l-a acuzat imediat pe premierul ungar că a încălcat tratatele de bază. În replică, ambasadorul Ungariei la București, Poton Zaconi, a făcut o listă mai lungă de probleme bilaterale, între care și refuzul României de a finaliza 10 drumuri transfrontaliere pe care s-a angajat să le termine, dar acum nu ar mai vrea să le pună în operă. Ministerul român de Externe răspunde însă că cele 10 drumuri sunt de interes local, conțin piste de biciclete, iar semnificația lor economică este redusă prin comparație cu eforturile financiare. Folosirea limbii materne în administrație, acolo unde minoritarii reprezintă cel puțin 20% din totalul populației, dar și refuzul României de a construi conducta de gaz revers dinspre România spre Ungaria, sunt alte reproșuri pe care Budapesta le face, iar răspunsurile sunt pe măsură. Ambasadorii celor două state au fost chemați la ministerele de externe din cele două capitale pentru explicații, iar cavalcada acuzațiilor continuă în defavoarea ambelor părți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Între aparițiile de carte ale anului 2015, la capitolul biografiilor istorice, Fata lui Stalin, viața extraordinară și tumultoasă a Svetlanei Aliluieva, de Rosemary Sullivan, este una dintre cele mai instructive și pasionante lecturi, într-o vreme în care se discută mult despre ofensiva propagandistică antioccidentală a Kremlinului. Minuțios documentat în arhivele istorice, scrisă alert și evitând concluzii hazardate ale faptelor prezentate, biografia fiicei lui Stalin, devenită celebră după plecarea ei din Uniunea Sovietică în decembrie 1966 și cererea de azil politic la Ambasada Statelor Unite din India la 5 martie 1967, merită amplu să fie citită de istorici și nu numai de ei. Pentru oficialitățile sovietice, anul 1967 nu era unul oarecare, dat fiind apropierea aniversării a 50 de ani de la Revoluția ce i-a dus la putere în Rusia pe comuniști, în timp ce, pentru administrația Johnson, la ora defecțiunii Svetlanei Aliluieva, importantă era speranța unei relaxări în relațiile bilaterale și a ratificării unei convenții consulare cu importante implicații diplomatice de ambele părți. De aici și prime dezvoltări rocambolești pentru Aliluieva, scoasă întâi din India în secret în Italia, unde avea să fie ținută incognito, în timp ce Washingtonul a încercat să negocieze plasarea sa într-o terță țară. primit apoi cu titlu umanitar timp de câteva săptămâni pe teritoriul elvețian și ascunsă la reședință în Munții Bernei, înainte de a ajunge în final la 21 aprilie 1967 la New York, cu o viză de turist valabilă pe 6 luni și cu intenția declarată oficial de a-și reglementa afacerile cu editura Harper & Row, ce urma să-i publice prima carte. O manieră apreciată și de sovietici de a se evita o ciocnire diplomatică directă între administrațiile de la Moscova și Washington. Dar 20 de scrisori către un prieten nu era un manuscris oarecare, ci o autobiografie pusă pe hârtie în 1963 a unei personalități care cunoscuse îndeaproape nu numai familia lui Stalin, dar și întreaga conducere sovietică în anii de teroare și în cei ai războiului rece. De aici și teama amestecată cu dușmânia liderilor ruși a KGB-ului, la conducerea căruia, la 3 săptămâni după sosirea Svetlanei Aliluieva la New York, era instalat Iuri Andropov. Acțiunile de denigrare a Aliluievei și o aparentă tentativă eșuată de răpirea ei din Statele Unite s-au succedat, dar preocuparea principală a KGB-ului a fost să contracareze publicarea cărții fiicei lui Stalin și așteptatele pagube de imagine ce ar fi putut să le aducă sărbătoririi și cauzei Revoluției din octombrie. KGB-ul a reușit să confiște de la fiul Svetlanei o copie a manuscrisului rămasă la Moscova, iar unul din agenții săi de dezinformare, cei mai cunoscuți și eficienți, Vitali Evgenievici Lui, Victor Luis, a avut o idee ingenioasă. Manuscrisul, epurat la Moscova de orice pasaje de rău augur pentru sovietici și implicit diluat, să fie vândut unui editor londonez care să-l publice imediat, înaintea ediției originale anunțată de editura Harper & Row pentru octombrie. Omul ales de sovietici a fost Alec Flegon, un basarabean de origine stabilit la Londra, care înființase editura Flegon Press, la care publica în ediții pirat literatură samizdat, scoasă din Rusia de diverse persoane, fără să plătească vreodată drepturile cuvenite autorilor. Flegon a fost primul care a publicat opere ce aveau să devină celebre, ca Inima de câine a lui Mihail Bulgakov, O zi din viața lui Ivan Denisovici a lui Solzhenitsyn și versiune în limba rusă ale romanului lui Boris Pasternak, Dr. Jivago. Oleg Flegons, numele și l-a schimbat în 1956, după fuga în Occident, se născuse în 1924 într-un sat din Basarabia, mama fiind româncă, tatăl, după toate aparențele, de origine bielarus, inspector școlar. Familia avea să se refugieze în 1940 la București, unde, după război, tânărul Flegons a urmat studii de inginerie electromecanică la universitate și a fost trimis ulterior să studieze literatura la Moscova, la Institutul Gorki. Revenit la București, a lucrat în Ministerul Agriculturii. În 1956, la ora Revoluției Ungare, se afla în concediu în Slovacia și, cum revenirea prin Ungaria era imposibilă, a cerut aprobarea de a se întoarce prin Viena. Ajuns în Austria, a cerut azil politic, plănuind să emigreze mai departe în Canada. A rămas însă la Londra, unde, după o scurtă perioadă de lucru la o fabrică, a fost angajat redactor la serviciul român al BBC-ului. În 1962 a înființat Flegon Press, editura la care a început să publice o revistă literară în limba rusă, Student. Iar după lectura novelei, O zi din viața lui Ivan Denisovici, a lui Solzhenitsyn, apărut în revista Novoi Mir, a decis să publice și cărți. Acțiunea KGB-ului în 1967 de a-l face pe basarabeanul Alec Flegon să publice o ediție a memoriilor Svetlanei Aliluieva avea însă să eșueze.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare, miercuri, la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Adina Pisica vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ziarul de mâine puteți citi un interviu exclusiv cu Ingrid Tersman, ambasadoarea regatului Suediei în Republica Moldova. Excelența sa se află la sfârșit de mandat și povestește despre o Moldova în care timp de 5 ani s-au schimbat 6 guverne, 3 președinți de stat, iar situația politică nu pare să se stabilizeze. Un alt subiect de interes public reflectat în rubrica Reporter Special este lichidarea celor 3 bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, și faptul că autoritățile responsabile se eschivează de la discuții la subiect, evitând răspunsuri la zeci de întrebări. La rubrica Dosar prezentăm o investigație despre polițiștii care agresează cetățeni fără a fi trași la răspundere și tot mâine la rubrica Marginea Europei veți citi despre tinerii din Găgăuzia care, grație unor programe europene pentru învățământ, își fac studiile în Uniunea Europeană.
A fost Alina Pisica și ziarul de gardă AIDS. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.